Узган якшәмбе көнне Русиядә милләтләр язмышы турында аналитик тапшыру эфирга чыккан иде. Русия этнологларының Оренбурда үткән конгрессында россиян милләтен булдыру турында чыгыш бәхәсләр уятты. Әлеге конгресста булган галим Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия халыкларының язмышы турында Дамир Исхаков белән аналитик сөйләшү иң кызык җирендә өзелгән иде. Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков россиян милләте кыру турында этнологлар корылтаенда чыгыш ясаган. Моңа каршы чыгучыларда мондый киләчәкне кабул итүчеләрдә бик аз. Тишков кебек шәхесләрнең үз эше, алар үзләре теләгәнчә милләт коралар, ә менә татарлар, аларның милли җитәкчеләре, галимнәре хәзерге хәлдә нинди юл күрсәтәләр соң? Татар милләтен саклау һәм үстерү стратегиясе буенча комиссия 6-7 ел элек үк төзелеп, зур-зур конференцияләр үткәрде, китаплар чыгарды. Русияның рәсми этнологлары шактый акыллы итеп ассимиляция алып бару юлын канун нигезендә алып барганда, татар, башкорт һәм башка милләтләрнең юлын ничек билгеләргә? Әйдәгез бу хакта Казанның үзендә шул ук Валерий Тишков кебек үк юнәлештә эшләүче татар галиме Дамир Исхаковны тыңлыйк.
Татарстанда бит никадәр тырышып карадылар. Читтәге диаспорашлары буенча бер дәүләт учреждениесе булдырган юк бит бүген дә андый учреждение. Яһудларның Израильдә бар диаспорашлары буенча министрлыгы.
Кем тия?
Бездә ул функцияны чынлыкта татар конгрессы башкара. Но барыбыз да белеп торабыз, татар конгрессы ул иҗтимагый оешма. Менә хәзерге кризис шартларында шунда ук кирәнде. Бу оешманы тутырга да дәүләтнең акчасы юк чынлыкта. Һәм андый гына күләмдә акчалар белән милли мәнфәгатьне кайгыртып булмый барыбер. Һәм әйдәп баручы уртак милли оешма да юк. Барыбыз да беләбез, федераль автономияның рәте юк. Бүген татар конгрессының шулай эшләү темпы кимеде шушы кризис шартларында. Һәм бу ике оешма бер-берсе белән үзара мөнәсәбәтләрен шулай җайламадылар. Шуңа күрә кем монда атка пишән сала дигән сорауга җавап та юк. Монда пишән салучы гомумән юк минемчә татар милләтенә.
Федераль автономияның әлеге эшләре һәм проектлары турында Илдар Гыйльметдиновтан тагы сорарбыз. Дәүләт думасында утырып милли мәсьәләләр буенча канун чыгарганда хөкүмәттә грантлар бүлгәндә эшләгәне турында хәбәр иткәне бар, ләкин реклама мәсьәләсендә әллә ни ансы күренми. Татар конгрессының пиар программасы бик шәп бара. Һәрхәлдә дәүләт бюджетында аппарат яшәтергә, сәфәрләргә йөрергә салынган акчалар тотыла татар конгрессына, ә бирелгән акчалар кануни федераль автономия аша кулланылу, бер тиен дә куллану турында мәгълүматым юк. Бәлки Гыйльметдинов Мәскәүдән тапса тотадыр, төбәк дәштедер. Ягъни монда 2-3 милли оешманың акчасы гына эш терелеп калмый. Сез җитәкләгән комиссия, татар милләтенең үсеше комиссиясе 6-7 ел элек төзелгән иде. Һәм матур-матур китаплар, аналитик конференцияләр үтә. Анда мин дә катнаштым, басылып та чыктым. Кызык кына башланган иде. Хәзер без сөйләшеп утырабыз. Кая барырга? Бу программа, мәсәлән, Дамир Исхаковка 50 мең сум айындык зарплата һәм ай саен тегендә мондый эшләргә тагы 1.5 миллион ресурс биреп куйганда, барыбер үзенә-үзе милләт терелеп китми бит ул. Аңа бит кыйбла күрсәтергә кирәк. Күрсәтүче күрәсең, юк.
Менә ул мәсьәләгә шулай конкрет карарга кирәк. Менә бу татар милләтен үстерү комиссиясенең эшенә килгән вакытта, ул бит шулай ук шактый дәрәҗәдә акча мәсьәләсе дә. Менә мин конкрет мисал китерәм. Әйтик, узган ел ахырында конгрессның башкарма комитетында карар кабул ителде. Рәсәй төбәкләрендә шушы үсеш программасының төбәк вариантларын булдырырга дигән. Шундый кагазлар китте һәрбер төбәккә, һәм без җибәрергә булдык шушы төбәкләргә фәнни методик эшләнгән китапларны. 5 китап чыкты хәзер. Җибәргән вакытта кулда 5 китап бар иде. Крис булу сәбәпле без ул китапларны җибәрдек почта белән наложный платеж белән. Менә кызык булар бәлки сезгә әйтеп китәм. 32 төбәккә җибәрдек. Ярты кире кайтты китапларның. Ашып та карамыйча шул программа эшләүчеләр китапларны кире җибәрделәр. Акча юк дип. Хәзер мин мәҗбүр булдым шушы китапларны үз акчамга җибәрергә, үз акчама кире сатып алырга мәҗбүр булдым китапларны. Конгресста бер тиен дә акча юк шулар әйберләрне эшләү өчен. Мин аны ни өчен әйтәм, башкасында менә мондый эшләр эшләнде бит дәүләт хисабына барысы да, Фәннәр академиясе каршында. Шуңа күрә хәзер бит инде бик кызык килеп чыга ул. Теге төбәкләрдә төбәк программа эшләсәләр дә, аның фәнни методик башы булмау сәбәпле, безгә киләчәк хәзер таркалган материаллар, аның яңадан җыеп булмаячак. Менә бу бит стратегия, һәм шул стратегияны бер кулда тотып, бер юнәлештә эшләү юк дигән сүз чынлыкта. Ниндидер бөтенесе дә иҗтимагый дәрәҗәдә татар үзе турында үзе генә кайгырта, ә куялырында чиновниклар дәүләт бошларда бүтәнне катнашмыйлар дигән сүз. Мин хәзер инде кискенрәк тә әйтә алыр идем байберләрне. Монда бит халыкның үзенең дә дәрәҗәсе шуннан күренә. Менә без эшләгән ул 5 китапны бит кеше тегендә обед җитәкчеләр барсы дигән, төбәк ишманы җитәкчеләрне җибәрдек без. Ашып карамыйча да кире җибәрә икән, ул бит милләт турында уйламый дигән. Аның башында да юк улай бер фикер юк башында. Алар менә безгә татарлар читтән безнең хисапка килеп монда җырлап бергә бик яраталар, әмма эшкә килеп җиткәч, үзеннән дә өлеш кертергә кирәк булгач, инде булса эш. Бер тиендәк алар ягына кергән юк. Алар менә Татарстанны карыялар бер тиге савым сыяр иттереп, ә үзләре ярдәм итәргә җыенмыйлар. Ә яһудлар бер эш бетенә башкача, яһудлар үзләре ярдәм итәргә тырышалар Израильгә. Бездә менә шундый карашлар юк халыкта. Бу күрсәтеп тора безнең милләтнең, аның вәкилләренең дәрәҗәсе бик түбән икәнлеген. Сәяси һәм милли аң бик түбән.
Әрмәннәрнең Әрмәнстан бюджетына керткән һәм үз халкына керткән акчасы бюджеттан 2 тапкыр күбрәк дип әйткәннәр иде миңа. Менә нишләп тор менә 500 мең кеше катнашкан корылтайлар үткәрәбез. Зур чараларга чыннан да Татарстан таба бит. Ничек инде шушы бер ничә китапны җибәрү, менә бер-ике галимне асрау мәсьәләсенә килгәндә генә җитми кала икән. Бит башка галимнәр дә күп инде Татарстанда гөрләп тора бу каршылыклы әйберләр аңлашылып бетми менә.
Юк, миңа да аңлашыла. Менә быел бит ел башында татар исемен үзәгенең юбилей съезды булды. Съезд үтмәсе дә, әгәр дә аны элеккеге ул оешманың лидерлары катнашып, шуны хәзерләмәсәләр. Чөнки яхшы ягы бик авыр иде дә шулай ук, һәм дә без җитәкчеләргә вәгъдә бердек аны әйбәтләп үткәрергә дип. Әмма шунда әйт, менә элеккеге лидерларның исемлеге чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде, шу дәүләт тарафыннан шуларга ярдәм итү тәкъдим ителде.
Орден бирү турында әйбәт.
Ну, ансы әһәмиятле түгел нәрсә буенча. Әмма халык мәдәрәгә каршы чыкты. Бу нәрсә дигән сүз? Халык үзенең лидерларын хәтта якларга да җыенмый. Ул ничек тормына яшәргә уйлый, мәдәниятен дә үстергә уйлый, әмма кешеләрне күтәрү хисабына түгел. Менә бу дәрәҗәдән без яһудлардан бик нык аерылабыз. Яһудлар бит көн саен яһудларны мактылар. Менә ашып карагыз телевизорны безнең Россияны хан. Кайчан ачсаң да бер яһуд икенчесен мактап утыра. Һәм аларны күтәрәләр. Аларга премияләр, грантлар шунда, башка ярдәмнәр оештыру турында бездә ул ягы юк.
Без киресен эшлибез,
менә. Менә монда иң кызыгы шунда, безнең халык белән безнең җитәкчеләр бер фикердә торалар бу мәсьәлә буенча. Һәм бер-берсенә туры киләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу шиләгенә күрә капкачы дип, әмма шул ситуациядә безгә бер дә аптырарга кирәк түгел, ни өчен безнең үсеш алга бармый. Бара да алмый бу ситуациядә, чөнки үсешне тәэмин итүче төркемнәр, алар ниндидер бер нидә бушлыкка төшеп калганнар, шунда яталар. Аларны кулланып өстерәп чыгарга уйлаган кеше дә юк бу Татарстанда һәм татар дөньясында. Ничектер барысы да үз агымына куелган. Минем фикер шунда, бу үз агымына куелган сәбәбе шул, безнең җитәкчеләрнең фикере башка юнәлештә. Алар гел шөгыльләнәр икътисад мәсьәләләре белән. Ә башка бергә аларның игътибарлары җитми.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Исәп кына түгел, хәзергә килеп торган шартларда, хәзерге федерализмның җан тәслим торган хәлендә, икътисад белән сәясәт белән шөгыльләнгәндә үзеңнең республикаңда халыкның төрле милләтләрен, төрле сәяси катламнарында ничектер йоклату яки анда тынычландыру, Мәскәүгә шиткәндә дә ничектер толерантлы булып, үз кимәңне теге ташлар арасында үткәреп җибәрү аркасында шундый сак һәм бүгелүчән эш барганы күренеп тора аның. Ну, без инде Чечня кебек каты гына сугышып, аннан кырылып та бетә алмыйбыз алай.
Монда бит сүз сугыш турында бар. Гомумән, сугыш ул мәгънәсез нәрсә. Акылларга хәрәкәт турында бара. Чөнки менә мин аны гел кабатлап әйтәм. Карап чыгыгыз сез безнең Татарстан Фәннәр академиясының академикларының составына. Анда бит инде 80 яшькә якынлаган кешеләр утыралар күбесе. Алардан хәзер бу интеллектуаль сфераны үстерү өлкәсендә бер эштә көтеп булмый. Әмма бит шул учреждение тоталар, аларга акча түлиләр, ә башка төркемнәргә игътибар юк бит. Реаль бит, реаль фәнне һәм гуманитар өлкәне һәм башка өлкәдә шул хәл. Алып бара башка кешеләр, аларга ярдәм юк. Ә бөтен дөньяда билгеле ул, менә кайбер сфералар, гуманитар сфералар дәүләт ярдәменнән башка үсә алмый. Ну, мәсәлән, опера театры бөтен дөньяда ул зыян китерә торган оешма, акча ягыннан. Әмма бит аны тотырга кирәк. аны тоталар дөньяда. Бездә ситуация шулык. Менә мин рецепт бирәм, моны ничек үзгәртеп кырга кирәк дип. Но моның өчен бер генә юл инде, җитәкчеләрнең баш биләрен башкача эшләтергә кирәк. Аның өчен бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бер буын алмашырга тиештер. Әмма менә мин күреп торам, Татарстанда соңгы елларда ул шундый итеге элек без аны куллана дигәндә, беренче чорына тыргынлык чагыла башлады. Ул бөтен өлкәдә күренә, бигрәк тә ачык күренә шушы менә гуманитар өлкәләрдә. Шул өлкәләр үсмиләр, мәдәният өлкәсендә үсешәләрсә күренми. Менә шул нәрсәләргә караган вакытта, билгеле, моңа конкрет анализ да кирәк. Мин күзәтүләр турында әйтәм үземнең. Караган вакытта мин уйлыйм, бу сәясәтне үзгәртмичә булмый дип. Яңадан карарга кирәк бу сәясәтне. Әгәр дә шул сәясәт үзгәрсә, ул вакытта бәлки татар милләтенә җан өреп булыр иде. Ә булай, мин килешәм, без әкрен генә йоклап үлемгә таба барабыз.
Беркем үтермәсә дә, махсус үтермәсә, патша заманында Россиядә бит бер тиндә бирелмәгән мәгарифкә. Матбугат булмаган татар теле өчен. Телевидениесе булмаган. Мәдәниятдә, театрында хәтта байлар хисабына эшләткәннәр.
Монда табигый процесс та бар. Аны шулай ук дөрес төшенергә кирәк. Менә мәсәлән, шушы көннәрдә генә булды бит хәбәр. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына абитуриентлар җитмәгән, җитәрлек булмаган. Бу гомердә ишетелмәгән нәрсә, ир яңа күренеш.
8 кеше була иде бер урында.
Әйе, мин кергән вакытта 13 кеше иде. Димәк, татарның бу сферага ориентациясы юк дигән сүз шулай булып чыга.
Бәлки иҗтимагый оң, кешенең милли үзаңы, демократик үзаңы кеше татарлар аермалганда менә ничектер татар булар үзләре таркалып, үзләренең шәриләрен бик рәхәтләнеп, теге шәһәр общагасына кергән авыл балалары бит шәриләрен югалталар. Бәлки шулай үзе теләп, үзе вас кискәл. Нишләтәсең?
Yok, bunda tabiiy proseslar da var. Məsələn, biz bit ona aşıq-aşıq görəbiz hazır. Təki Sovet çırının sonğu 10 illiklarında bulğan assimilasiya prosesi, yəni tatarça oxumaq. Hazır bit şularının balaları ösüb getdi. Onlar bəlkə hazır köpçülükdə təşkil edənlərdir bu kişilər. Şuna görə mən onu Теге без соңгы 10-15 ел ичендә эшләгән эшләр белән җиңе булмый ул тенденцияны. Ул тенденция бик тирәндә утыра һәм акрын эри. Аның ичендә гел эшләргә кирәк, әмма безнең эшләү итәрлек түгел дәрәҗәдә. Менә күреп торабыз, хәзер татар мәктәбе хәтта башка төрле мәктәпләргә караганда конкурентлыкка чыдый алмый. Укыту сифаты начаррак булып чыга. Шуңа күрә балалар башка җиргә баралар укырга.
Укытучылар бит татар укытучылары, бездә укып чыкканнар, бездә эшләп йөри торган укытучылар алар.
Димәк, аларның дәрәҗәләре шундыйрак. Укыту процессын яңаша кыра алмыйлар.
Менә без сорау килеп чыга, эш дәүләттәме, үзебездәме?
Үзебездә дә. Мәсәлән, без бит күрдек, төрек татар лицейларына бит бер уныңга конкурс 50 кешегә җитә. Анда без шул татарлар эшлиләр хәзер. Төрекләр китеп бетте аннан. Әмма анда балаларны бирәләр, чөнки анда уку системасы башкача корылган. Һәм укытучы кешеләрнең башлары башкача эшли. Аны үзгәртеп карарга була, әмма моның өчен игътибар кирәк, аерым эш. Аны мин уйлыйм, Татарстан президенты аңлады дип, чөнки ул юкка гына бит мәгариф сферасында үсеш программасын булдыруны күтәреп чыкмый. Ул шуны аңлап хәрәкәт итә. Әмма нәрсә килеп чыгарансын күрербез әле. Анда бит кайсы якка барасын бик ныклап чамаларга кирәк. Мен ни эшне әйтәм, менә Мен алдан кисәткән идем. Бу эшләргә минем иштем буенча Мировой банк дигән ешманда кертергә җыйналар безнекеләр. Мин башта аларны кертергә каршы идем. Чөнки ул банк артында торучы безнең конкурентлар бар. Алар бездә мәгариф системасын үсүен теләмиләр. Менә күбрәк безгә үзебездә булган кешеләрне, яки безгә союзник булган, чын союзник булган кешеләрне кертергә кирәк дигән эшләр эшләгәндә. Бүген ул нәрсәләр күренми. Шуңа күрә әйтәм, без хәтта бик теләсәк тә уңышка ирешербезме, юк, мансы башка мәсьәлә.
Милләтләрне көч кулланып яки анда һаваны басып үтерү омтылышлары бик көчле булмаса да, үлү омтылышлары, үлү тенденциясе көчәюенең тагы бер сәбәбе менә кешеләр хәзерге шартларда үзләре бит акча, карьера турында ешрак уйлыйлар. Зиңел юл эзләү ул табигый хәл бит инде бер яктан караганда. Килеп чыга халкының үзенә каршы булган нәрсә.
Әлемзәл әфәнде ул бит карьера мәсьәләсенә каршы килмәй әйткән әйберләр. Карьераны аны милли юнәлешне күтәреп тәкырырга була. Чөнки менә бүген бит нәрсә бездә чиновниклар ничек үсә? Чиновниклар ул элеке комсомол работникларны, аларның балалары, танышлары, туганнары һәм башкалар. Ә бит башка төркемнәрдә бар. Бәлки башка төркемнәр эшләсәләр эш яхшырак бар иде. Ә менә аларны власка ничек кертү мәсьәләсе бар бит. Шуңа күрә менә бер яклыгына сәясәт кырган вакытта, шул исәптән идарәчеләр үз төркәсендә дә ул вакытта без тиешле нәтиҗәгә килеп ирешмәячәкбез. Бу бик әһәмиятле бер. Менә хәтта Россия дәрәҗәсендә әйтик, Медведевлар да уңладылар. Хәзер бит анда кадрлы резерв дигән нәрсәләр килеп чыга. Аны бит бездә эшләгән вакытта безгә дә уйларга кирәк. Әйтик, кадрларны хәзерләгән вакытта гуманитар сферада булган кешеләрне күбрәк тартуында, бу бит дөньяда сәясәтчеләр күбесе юристлар. Ә бездә авыл хуҗалыгы белгечләре һәм шуңа ярашаган башка белгечләр утыралар. Бу бит бик зур аерма. Безгә менә шул өлкәләрдә ситуацияны үзгәртергә кирәк. Но мин хәзер инде картая барган саен төшенә башладым. Ул бәлки бу буында эшләнмәс, дип ул киләсе буыннарда бәлки эшләнер. Әгәр дә без аларны эшләй алмасак, безгә ул вакытта чынлыкта тереп юкка чыгарга гына кала.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Казан университетының татар факультетенә күпләп килмәүенең бер сәбәбен искә төшәсе килә. Бердәм дәүләт имтиханны татар теленнән булыр дип, гомен татфакка мин интернеттан да укыдым, татфакка булдыклы, ләкин урысчаны шәп белмәгән авыл кешеләре җыелган икән. Ә хәзер көтмәгәндә соңгы айларда гына тоттылар да, татар бүлегенә керү өчен урыс теленнән, әдәбиятыннан ЕГЭ булырга тиеш, БДИ булырга тиеш дигәч, таралды инде мескен татарларым, ичмазам татар телен үз телемдә генә укырым, урысчасы кадалып китеп йөрүчеләр алар килмәде.
Менә бу бит.
Димәк, алар бар. Һәм татфак бетергән бик күп кешеләрнең, мин беләм, район, шәһәр, хөкүмәт администрацияләрендә, милициядә, төрле махсус оешмаларда эшләп, дөбердәтеп эшләп йөриләр. Элита булып йөриләр бит татфак бетергән егетләр.
Бу бит чынлыкта нәрсә дигән сүз? Татар теле һәм татар сферасы беренче тапкыр очрады реаль конкуренция белән. Башка сфераларда реаль конкуренция бар. Һәм күренеп тора, халыкның күпчелеге башка сферага керергә тырыша. Чөнки бу менә мин әйткән сфераларда алга таба үсеш мөмкинлеге шактый чикләнгән булып чыга. Аны бит халык башта ук уйлый ала белерләр. Шуңа күрә безгә әгәр дә ул сфераларның дәрәҗәсен күтәрсәк, менә аларны бетергән кешеләрнең дәрәҗәләре урыннарына куйсак, ул вакытта халык аңлар иде бәлки, анда кирәп тә үсеп булганлыгын. Тормыш аны күрсәтми.
Милли тел белән акча конкуренциясенә әлбәттә акча җиңә, ансы көн кебек ачык. Ләкин монда һәр шәхеснең акча таба торган дәүләт дилбегәсен татарган шәхеснең туган телен, чит телен, урыс телен камил барысында белүе, техниканы белүе кирәк бит әле.
Менә мин бер генә мисал китерәм. Төркиядә булган ситуацияны. Төркия бит сугыш беткәннән соң Америка ягынысына эләгеп, анда элитар төркемнәр өчен американнар 200 мәктәп төзделәр. Инглиз телендә укыта торган. Бөтен төрек элитасы шуннан чыкты шул мәктәпләрдән. Әмма 60-нчы еллар башында ук Төркиядәге мусульманнар, аларның алдыңгырак фикер итүче кешеләре аңладылар. Бу мәктәпләргә конкуренция төзесәң генә җиңеп була бу элитара. Һәм алар ислам рухында, әмма белем ягыннан теге американ мәктәпләреннән калышмаган яңа мәктәпләр булдырдылар. Ул мәктәпләр үсә-үсә-үсә 80-нче еллар башына хәзерләделәр күп санлы кадрлар һәм шуннатта Төркиядә харшылар башка китәләр. Менә бу нәрсә ясыз, мәгариф сферасы, гуманитар сфера. Ул бик әһәмиятле. Әгәр дә син тиешенчә дөрес кора белсәң, ул вакытта син бөтен әйберне үз кулыңда тота аласың. Әмма аңлап җитәргә кирәк. Менә бездә шул аңлау җитми. Мәгариф һәм гомумән шуңар кушылган башка сфераларны үстереп, үзебезнең элитаны күтәреп, халыкны шуның артыннан әйтеп бару проблемалары бар. Бәгеле бу стратегик фикерләүнең бер өлеше һәм әгәр дә ул фикерләү юк икән, бу сфераларны үстереп булмый.
Әлбәттә, бу эшләрдә ничектер дәүләт турында фикерле кадрлар һәм фикерләр үзләре шәп тәкъдимләр кирәк бит. Менә гадәттә соңгы елларда нинди генә аналитик сүз чыкса да, нә хөкүмәт аппаратындагы кебек күп акча бирәсез дигән сүз килеп чыга. Менә сез җитәкләгән комиссиядә дә, татар конгрессыда да, шәхсән үзегез дә, менә шул акча булса, барысында эшлибез дигән аргумент яңгырый ул, ләкин мин моңа ышанмыйм. Чыгу юлларын, яңа тенденцияларны тирән итеп, аны заманында большевикларны Ленин алып кереп киткән кебек, анда Иран инкылапчыларын алып киткән кебек, кыбла, төп идея, ғумбиләштерілген ниндедір яқтыртқыш фикір. Міне шулар жетмей әм бұ фикірлер талантлы, намыслы жанларда, башларда бұшылай туалар. Әнді шләді жібергенде программалар, ансы инданың оқша дегеннен Яхуд Конгресының еллық бюджеті аппарат ішілерінен $37 миллион өзләрі жеген болалар.
$10 миллион артқан вақытларда бар ялар, анасын білеріз. Әмі мұнда бет сөз бізге конкрет, біне меңа, яйса башқа менім коллегалар ақша кетер бір тұрында бар мұй. Сөз бара сәйесәтті шулай тұрып құру, шулай сәйесәттен иқтисады сәйесәттінде. Шуша сфераларға да ақша кірлік болсын деп. Бұ дәулет проблемасы. Мұны теге кіседен шығарып, біздің кісеге сол тұрында сөз алып бармен мен. Мына шул саясат булмау себепле, әйтик, безнең фәннәр академиясына акча әс, булган вакытта ул аерым шәхесләр мәнфәатенә китеп бара. Мәдәниятка да шул ярак белән акчаларны. Монда бит акча әс булган чиракта бигрәк тә. Аны бик карарга кирәк башта. Кайсы сфераларга күбрәк бергә? Шул бит сфераларга акча бирү себепле ул сфералар үсәләр. Бөтен дөньяда мәнфәат шулай кырылган. Ә бездә менә ул гуманитар мәдәни сфераға иң соңгы чиратта, әле аннан да аннан соңгы кире алуы яртысын. Кризис деген болып, һәм аннан соң уйламыйча гына төрле урыннарга торату аны. Менә без күреп торабыз, бунда күпме теге зур концертларга бирәләр, 500,000 евро, 700,000 евро кирип китә анда теге масса күләм концертларга. Әбет шундый акчаны әйтик, татар китабын чыгарырга куйсаң, яисә бер дәресле хәзерләргә куйсаң, конкрет дәреслекне, бәлкә аның файдасы күбрәк булыр иде. Бездә менә шуны үлчәүгә салып карый белү юк. Ну, бу билгеле мәдәниятнең дәрәҗәсеннән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының тарих институтында этнологик күзәтүләр үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков, Татарстанның рәсми хакимияте милләт үсешенә күбрәк игътибар бирергә, галимнәргә күбрәк акча бүлеп бирергә тиеш дип саный. Бу фикер милли идея була аламы һәм стратегик кыбланы билгелиме? Хәзергә бирелә торган акчаларның күпме булуы, аларның кайда ничек тотылуы, чыгымнарның нәтиҗәлелеге турында ишеткән, белгән, сораган кеше юк. Киләсе аналитик тапшыруларда без хөкүмәт, дәүләт шурасы, президент аппараты, финанс министрлыгы һәм башка оешмаларның вәкилләре белән менә шул турыда сөйләшербез. Әлбәттә, алар бу четерекле темага кагылырга ризалашсалар. Ә бүгенге тапшыру шуның белән тәмам, анда Дамир Исхаков белән әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.